Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី23មេសាឆ្នាំ2015នេះតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានប្រចាំយប់នេះ
កងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្តធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនណាអំពីសកម្មភាពយោធាដើម្បីបញ្ឈប់លំហូររបស់ជនផ្លាស់ទីលំនៅសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាប្រទេសចិនជឿថាកូរ៉េខាងជើងមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរចំនួន20គ្រាប
អាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសំណុំឯកសារឲ្យជនភៀសខ្លួនមុនគេមួយរូបដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មានម្នាក់ដែរមកចុះឈ្មោះគឺជាតិរូហីញ៉ាអភិត្រកអាយុប្រហែលក៏ប្រហែលដល់ប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងរូបភាពបែបណាខ្ញុំនិយាយតែស្ទឹងហូបគេនេះគឺតាមប្រាក់គាត
់ក្រុមមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងសហជីពកម្មករអាមេរិកកំពុងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកសីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកក្នុងសហសង្គមសមាគមអាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមបាទហើយតទៅនេះលោកកែយ៉ាងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យយន្តហោះចម្បាំងបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីដៅរបស់ពួកអូទៀមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្វីដែលគេសន្មតថាជាទីបញ្ចប់ផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាកសីនិយាយថាការវាយប្រហារបានតម្រង់ទៅលើតំបន់នៅជុំវិញក្រុងកំពង់ផែអេដិននៅភាគខាងត្បូងកន្លែងដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅមានបន្តរវាងពួកហ៊ូទីហើយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងរបស់ប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសការបញ្ចប់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដែលក្រុងរីយ៉ាដហៅថាខ្យល់ព្យុះផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកយន្តហោះរបស់កងកម្លាំងចម្រុះបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងពួកអូទៀមនៅក្នុងទីក្រុងអៃដិនហើយនឹងទីក្រុងតាអ៊ីសក្នុងប្រទេសយេម៉ែនភាគកណ្ដាលទៀតយុទ្ធនាការផ្លូវអាកាសក្នុងរយៈពេល1ខែបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនរយនាក់តែភាគច្រើនមិនបានដេញពួកអូទៀមឲ្យដកខ្លួនថយទៅវិញទេប្រមុខរដ្ឋនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដើម្បីពិភាក្សាអំពីជម្រើសមួយចំនួនរួមមានសកម្មភាពយោធាដើម្បីនឹងបញ្ឈប់ការហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួនដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអឺរ៉ុបតាមសមុទ្រក្រោយពីមានជនភៀសខ្លួនចំនួន900នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលកប៉ាល់របស់ពួកគេបានក្រឡាប់លិចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រកោះមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងចំណោមសេចក្តីស្នើដែលរំពឹងថានឹងត្រូវលើកយកទៅពិចារណានោះគឺការជំរុញដើម្បីសម្គាល់ចាប់ខ្លួននិងបំផ្លាញនាវាដែលបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់ដែលជាញឹកញយផ្ទុកក្នុងកប៉ាល់ចាស់ៗរបស់ខ្លួននៅមនុស្សដែលភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមហើយនិងពីទុក្ខវេទនានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនិងទ្វីបអាស៊ីក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះក៏រំពឹងថានឹងផ្ដល់ថវិកាទ្វេដងដល់កងល្បាតតាមព្រំប្រទល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងមហាសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេផងដែរហើយនឹងគម្រោងសម្រាប់ពិសោធន៍មើលមួយដើម្បីជួយតាំងទីលំនៅថ្មីឲ្យជនភៀសខ្លួនមកពីក្រុមប្រទេសនៅតាមសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតស សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយស្នើថាប្រទេសចិនមានជំនឿថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាមានក្បាលកំជ្រួចបរមាណូចំនួន20ដើមរួចទៅហើយដែលជាចំនួនលើសច្រើនពីការកាក់ស្មានកាលពីពេលមុនក្រុមអ្នកជំនាញខាងនុយក្លេអ៊ែរនៃប្រទេសចិនក៏ជឿដែរថាក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានសមត្ថភាពអាចផលិតធាតុអ៊ូរ៉ាញៀមកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើអាវុធបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងដំឡើងចំនួនអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបានដល់ទៅ2ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal កាសែតនេះនិយាយថាប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនព័ត៌មាននេះទៅឲ្យក្រុមអ្នកឯកទេសនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយកាលពីខែកុម្ភៈចំនួននេះមានលើសពីការកាក់ស្មានដែលក្រុងប៉េកាំងហើយនិង Washington បានដឹងកាលពីពេលមុនទាំងអស់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមពួកអ្នកជំនាញបានស្នើថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាមានគ្រាប់បរមាណូសូមទោះគ្រាប់បែកបរមាណូពី10ទៅ16គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះកិច្ចចរចាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាច6បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងវៀនដោយចង់លើកយកបញ្ហាជំរងចម្រាស់ផ្សេងៗទៀតទៅពិភាក្សាគ្នាដែរភាគីទាំងសងខាងមានពេលរហូតដល់ទៅថ្ងៃ30ខែមិថុនាដើម្បីនឹងបដូរកិច្ចព្រមព្រៀងជាគម្រោងឬជាគោលការណ៍មួយឲ្យទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់ដែលនឹងរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអាចផលិតគ្រាប់បែកបរមាណូមួយបានហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះនឹងបន្ធូរទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យពួកឧទាម Shiite Houthi នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកងយោធាអាមេរិកកាំងបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់សមុទ្រនៅជិតប្រទេសយេម៉ែននេះហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអស់លោកក៏នឹងសង្កត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីបញ្ហាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាប់ឃុំខ្លួនហើយនឹងបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរតែថានឹងលើកយករឿងនេះទៅពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងគាំទ្រគោលដៅនៃគោលនយោបាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយភាគច្រើនអតីតមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សាភិបាលនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហៅថា Broadcasting Board of Governors ឬ BBG ហើយនឹងសាខាមួយរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Radio Free Europe Radio Liberty ដែលម្ដងនោះជាអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលតម្រង់ទិសដៅទៅរកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសនៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល BBG ជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលមានកម្មវិធីផ្សាយតាមគេហទំព័រវិទ្យុទូរទស្សន៍និងឧបករណ៍ចល័តនៅក្នុង45ភាសាទៅជូនអ្នកតាមដាននិងអ្នកស្ដាប់ប្រមាណ164លាននាក់នៅពាសពេញពិភពលោកនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍សេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ចប់សេចក្តីថាបេសកកម្មនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពមិនច្បាស់លាស់មិនភ្ជាប់កម្មវិធីទៅនឹងគោលនយោបាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានរឹងមាំហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបរទេសកំពុងធ្វើសង្គ្រាមព័ត៌មានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយប្រឆាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេមានជ័យជំនះលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី23មេសាឆ្នាំ2015នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3អាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសំណុំឯកសារឲ្យជនភៀសខ្លួនមុនគេមួយរូបដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងសហជីពកម្មករអាមេរិកកំពុងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកុមារក្រីក្រនៅប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គ្វាយប្រគំភ្លេងដោយប្រើឧបករណ៍ធ្វើពីសំរាមហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះ លោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមសូមអរគុណបាទអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសំណុំឯកសារឲ្យជនភៀសខ្លួនមួយរូបដំបូងគេដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានពេលកំណត់ច្បាស់លាស់ចំពោះការមកដល់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍រូបនេះនៅឡើយទេលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើសំណុំបែបបទនីតិវិធីសម្រាប់ទទួលជនភៀសខ្លួនដំបូងគេបង្អស់ពីកោះណឺរូដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីអំពាវនាវដល់ជនភៀសខ្លួនប្រមាណជាង 1,000 នាក់ដែលប៉ុនប៉ងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រកាយមករស់នៅកម្ពុជាវិញហើយបំភ្លេចសេចក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេដែលចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាតាមការឲ្យដឹងពីក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះដាច់ស្រយាលមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនមួយរូបដំបូងគេបង្អស់បានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជនភៀសខ្លួនទី1នេះគឺជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមា
អ្នកដែលទូរស័ព្ទមកឬថាមានជួបទៅបានមានម្នាក់ដែរមកចុះឈ្មោះគឺជាតិរ៉ូហីងយ៉ាភេទប្រុសអាយុប្រហែលក៏ប្រហែលហ្នឹងមិនប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងរូបភាពបែបហ្នឹងណាតែនិយាយទៅតាមហូបគេហ្នឹងគឺតែម្នាក់គាត
់កាលពីឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាង 1,000 នាក់ដែលសុំសិទ្ធិចុះកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយត្រូវអាជ្ញាធរប្រទេសនេះដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងជំរំលើកោះដាច់ស្រយាលមួយដែលហៅថាណឺរូកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះគឺជាថ្នូរនឹងអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាកម្មវិធីជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញលោកកែមសរិនប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាមន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរទៅកោះណឺរូនាដើមសប្តាហ៍នេះបានកំពុងតែធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងជនស្ម័គ្រចិត្តរូបនោះនិងពិនិត្យមើលឯកសារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតមុននឹងបញ្ជូនទិន្នន័យទាំងនោះមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយ
បាទតែនេះគឺយើងនៅមិនទាន់បានទទួលឯកសារទេគ្រាន់តែឯកសារមិនទាន់មកទេយើងកំពុងពីម្សិលមិញនេះយើងបានជួបជាភាសាជំនាញជាមួយគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញបានឯកសារហ្នឹងគេផ្ញើមកតាមក្រោយហើយយើងនឹងត្រួតពិនិត្យមើល
មន្ត្រីដដែលបានឲ្យដឹងថាមិនទាន់មានការកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ក្រមមន្ត្រីខ្មែរពីកោះណឺរូនោះនៅឡើយនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានថ្លែងយ៉ាងចំចំនៅក្នុងកាសែតវីដេអូទៅកាន់ជនភៀសខ្លួននៅកោះណឺរូថាក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយអស់លោកអ្នកនឹងមិនអាចតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេនេះមិនមែនជាជំរើសដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ឲ្យអស់លោកអ្នកទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលយកពួកគេនិងក្រុមគ្រួសារលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងថាសម្រាប់កម្ពុជាគឺធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ក្នុងការទទួលយកពួកអន្តោប្រវេសន៍ហើយវាគ្មានភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើការឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលជនទាំងនោះនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលនិងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីកោះណឺរូបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដោយអះអាងថាវាបានរំលោភអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាងនេះទៀតប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រមួយនេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាអំពើពុករលួយភាពក្រីក្រនិងទំនាស់ដីធ្លីដ៏ច្រើនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ពលអ្នកគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មកំពូលនិងមេដឹកនាំពលកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់ប្រទេសអាមេរិកបានជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសំណើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហៅថាការពន្លឿនច្បាប់ដើម្បីសម្របសម្រួលការបង្កើត និងការអនុវត្តប្លុកពាណិជ្ជកម្មតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេសចំនួន12លោក Michael Bowman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ថាការជជែកដេញដោលបានធ្វើឡើងនៅឯគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាធរលើកស្ទួយពាណិជ្ជកម្ម TPA ដែលនឹងដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីឲ្យសភាបោះឆ្នោតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មលោក Tom Donahue ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថ្លែងថាការរីកចម្រើននេះត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាធរលើកស្ទួយពាណិជ្ជកម្ម TPA
Congress must approve TPA
សភាត្រូវតែអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនឹងបើកទីផ្សារនៅតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដល់ទំនិញនិងសេវាកម្មអាមេរិក
លោក Richard Trumka ប្រធាន AFL-CIO និយាយថាការអនុម័តការពន្យារច្បាប់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាក្រក់សម្រាប់កម្មករអាមេរិកាំងដែលមានច្បាប់បរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សទន់ខ្សោយ
We really urge Congress to reject the outdated and undemocratic process
យើងជំរុញសភាឲ្យច្រានចោលច្បាប់ហួសសម័យគ្មានប្រជាធិបតេយ្យដែលគេស្គាល់ថាការពន្យារច្បាប់នេះជីវភាពរបស់កម្មករនឹងមានគ្រោះថ្នាក់សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
នៅសប្តាហ៍មុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូរ៉ុនហាច់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារ៉ុនវ៉ៃដិនខាងប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសំណើ TPA របស់គណៈបកទាំងពីរ
Trade is an essential element of a healthy economy. We should be doing all we can
ពាណិជ្ជកម្មជាកត្តាសំខាន់របស់សេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវធ្វើអ្វីៗដែលជំរុញរបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងពិភពលោក
បើត្រូវបានអនុម័ត TPA នឹងលើកស្ទួយទស្សនវិស័យដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេស12ដែលមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកប្រហែល 40% របស់ពិភពលោក
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមីនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ៗនៅឯមហោស្រពតូរ្យតន្ត្រីនិងខ្សែភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំ South by the Southwest កាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texasក្រុមតន្ត្រីករក្មេងជំទង់មកពីតំបន់ក្រីក្រក្នុងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គ្វាយបានប្រគំភ្លេងប្រកបដោយការរំជួលចិត្តដោយប្រើឧបករណ៍ធ្វើពីសំរាមរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានឈ្មោះថា The Landfill Harmonic ដែលបានសម្ដែងនៅឯមហោស្រពខ្សែភាពយន្តហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់នៃការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្ដាប់លោក Greg Fleckers អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Austin លោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្មេងជំទង់ទាំងនេះមកពីប៉ារ៉ាហ្គាយដែលលេងភ្លេងនៅកាត់ជ្រុងផ្លូវបានធ្វើឲ្យអ្នកដើរចាប់អារម្មណ៍ឧបករណ៍ភ្លេងនេះសេឡូបានធ្វើឡើងដោយធុងប្រេងចាស់មួយដែលគេយកឈើមកចងបន្តធ្វើជាដងតន្ត្រីករក្មេងៗទាំងអស់នេះមកពីសង្កាត់កៃក្រនៅជិតកន្លែងចាក់សំរាមក្នុងក្រុងកាតៃអ៊ូរ៉ាឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលពួកគេលេងច្នៃពីសំរាមអាដារីអូអាយុ16ឆ្នាំបានលេងវីយ៉ាឡុង4ឆ្នាំហើយ
ពេលដែលខ្ញុំចូលសាលាភ្លេងឧបករណ៍ដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺវីយ៉ាឡុងហើយខ្ញុំមិនដែលស្ដាយចំពោះការជ្រើសរើសយកឧបករណ៍នេះទេ
ហ្វាវីអូឆាវេសជាគ្រូបង្រៀនភ្លេងបានបង្កើតគំនិតនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយដែលមានការជួយពីសហគមន៍និងចាស់ជំនួយពីក្រៅគាត់និងពួកកូនក្មេងបានបង្កើតវង់តន្ត្រីសាទីរ៉ា លោកឆាវេសថាភ្លេងបុរាណសំខាន់បំផុតព្រោះវាតម្រូវឲ្យមានវិន័យ
Es un valor sí la disciplina es algo
fundamental នេះជាគុណសម្បត្តិសំខាន់បំផុតបើគ្មានវិន័យគេពិបាកលេងភ្លេងបុរាណណាស
់ Alejandra Amarilla ជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតប៉ារ៉ាហ្គាយបានផ្លួយផ្ដើមគំនិតបង្កើតខ្សែភាពយន្តអំពីដូនតន្ត្រីដោយឧបករណ៍ធ្វើពីសំរាម
ជាអកុសលក្មេងទាំងនេះរស់នៅក្នុងសហគមន៍ចិត្តកន្លែងចាក់សំរាមនេះជាការពិតប៉ុន្តែតាមរយៈភ្លេងគេកំពុងពុះពៀពួកគេអាចធ្វើដំណើរពួកគេអាចទទួលការអប់រំ
អមារីឡាថាដើម្បីទទួលបានថវិកាដើម្បីភាពយន្តនេះផលិតករបានដាក់វគ្គភាពយន្តខ្លីៗនៅលើ website ដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ទាំងខ្សែភាពយន្តនិងតន្ត្រី
បន្ទាប់ពីបានដាក់វគ្គភាពយន្តខ្លីៗនោះមកមនុស្សជាច្រើនជុំវិញសកលលោកបានបរិច្ចាគឧបករណ៍ដល់ពួកគេឥឡូវនេះពួកគេមានឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពួកគេបន្តលេងឧបករណ៍ធ្វើពីសំរាមព្រោះនោះជាសារមួយដល់ពិភពលោក
អមារីឡាថាទាំងខ្សែភាពយន្តនិងតន្ត្រីករក្មេងៗបង្ហាញនូវកម្លាំងនៃការតាំងចិត្ត
ពួកគេបានបង្កើតវង់ភ្លេងដ៏អស្ចារ្យមួយ
មនុស្សដែលមើលខ្សែភាពយន្តនោះនៅមហោស្រពសោតបៃសោតវេះមានការរំជួលចិត្តហើយមនុស្សដែលមានឱកាសមើលក្រុមនោះសម្ដែងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកម៉ែនកឹមសេងបាទហើយបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 5194ហើយមុនប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកម៉ែនកឹមសេងខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នឹងលោកកែយ៉ាននឹងជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយនៅពេលយប់នេះគឺជាកម្មវិធីទី1នៃកម្មវិធីប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីនេះបានជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី4ជារៀងរាល់ខែហើយវាគ្មិនរបស់យើងជាប្រចាំនោះគឺលោកស្រីមួសុខួរអ្នកដំណើររៀនទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភេតិចនៃសភាជាតិហើយដោយដែលលោករិស័យបានជម្រាបជូនហើយថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយលើកទី1របស់យើងនេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទចំណាក់ស្រុកក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជាហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមសួរជាយោបល់និងសួរជាសំណួរបញ្ចេញជាយោបល់និងសួរជាសំណួរផងដែរដោយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 5194ឬសួរតាម Facebook របស់ VOA យើងខ្ញុំបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួយសុខា
ជាសូពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ
បាទលោកស្រីមុននឹងបកគលនាទីនេះជូនលោកស្រីខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមដកស្រង់មកចាក់ផ្សាយបន្តិចពីខ្លឹមសារនៃសារជាវីដេអូខ្លីរបស់លោកស្រីដែលបានផ្សាយផ្ទាល់តាមដែលបានផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ផ្ទាល់របស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាបាទ
នៅ2015សមាហរណកម្មអាស៊ាននិយាយតែពីកម្មករដែលមានឯកទេសតែយើងសូមឲ្យមានការធានាការពារពលករទាំងមានឯកទេសទាំងអត់មានឯកទេសពលករចំណាក់ស្រុកជាធនធានមនុស្សនៃប្រទេសដែលផ្ដល់ពលករក៏ដូចជាប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុកដែរដូច្នេះសិទ្ធិសេរីភាពនៃអ្នកពលករនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលត្រូវតែមានការការពារទាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយ
បាទ អំបីមីនេះគឺជាភាសាដែលលោកស្រីបានផ្សាយតាមខ្សែវីដេអូខ្លីបាទហើយនៅក្នុងនោះលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពីដូចថាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងការជួយដល់ពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ស្ថានទូតនិងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់នានាហើយនៅពេលនេះលោកស្រីកំពុងតែចូលរួមប្រជុំវេទិកាពលរដ្ឋអាស៊ានដែលផ្ដោតលើការបង្កើតកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំរឿននៅក្នុងតំបន់តើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជួយចូលរួមចំណែកបានយ៉ាងណាខ្លះដល់ការការពារសិទ្ធិនៃពលករដោយដែលលោកស្រីបានលើកឡើងនឹងបាទ
ចា៎នេះគឺជាឆ្នាំលើកខួបលើកទី50ហើយនៅឆ្នាំនេះនៅគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសដែលទទួលភ្ញៀវចា៎អ្វីដែលជាការសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងវេទិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានមានការលំបាកហើយនៅមានការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងដោយសារនៅឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំនៃសមាហរណកម្មអាស៊ានមានន័យថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលគេរំពឹងទុកថាជាសសរមួយក្នុងសសរទាំង3នៃសហគមន៍អាស៊ានហើយនៅឆ្នាំ2015គឺផ្សារការងារគឺបើកចំហសារគឺមានន័យថាពលកម្មមកពីប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ានអាចចេញចូលដោយអត់មានការជិបផ្សារសេរីតែសម្រាប់តែអ្នកដែលមានឯកទេសឯពលករធម្មតាដែលអត់មានឯកទេសគឺដូចជានៅប្រទេសពលករនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាគឺជាពលកររាប់លានអ្នកគ្រាន់តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែទៅប្រទេសថៃគឺថាជាមួយលានហើយដែលក្នុងនោះមានទៅដោយស្របច្បាប់និងទៅដោយមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទដ៏ធំដែលមានរួមទាំងអស់មានប្រជាពលរដ្ឋអបជាសង្គមស៊ីវិលផងជាសហជីពនៅអាស៊ានទាំងអស់មានជាង1500វិក្កមនុស្សមកនេះគឺថាមកជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយដែលសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពនៅអាស៊ានទាំងមូលយកមកដាក់នៅលើតុដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10យកទៅពិចារណាគឺអ្វីដែលគេហៅថាសូមឲ្យពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាប្រធានបទអាស៊ានសង្ដែចូលលើកិច្ចការសង្គមទីព្រោះសសរ2ទៀតគឺជាអាស៊ានដែលចូលលើកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងមួយទៀតសសរមួយទៀតគឺសសរនយោបាយនិងសន្តិសុខអាយសសរធំគឺសសរសង្គមកិច្ចគឺជាសសរមួយដែលជាសសរចូលលើត្រូវតែចូលទៅលើសិទ្ធិមនុស្សចូលទៅលើភាពថ្លៃថ្នូរនៃមនុស្សត្រូវទៅលើសវត្ថិភាពនៃជាពិសេសពលករដែលចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសអាស៊ានមួយទៅប្រទេសអាស៊ានមួយដូច្នេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភហើយគឺជាការចាក់ដែកពលករដែលអត់មានដែលចំណាក់ស្រុកហើយអត់មានការទៅឯកទេសបច្ចេកទេសការចេះដឹងជាពិសេសស្ត្រីយើងចាស្ត្រីគឺជាពលករដែលអត់មានការការពារហើយភាគច្រើនមានពលករដែលមកទៅតាមមេខ្យល់ដែលមកទៅតាមទូកគេដាក់មកតាមទូកគេដាក់តាមរថប្រទេសភ្លើងគេដាក់មកតាមឡានហើយដើរចំណាក់ស្រុកដោយអត់មានដោយគ្មានការទីពឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជាពលករនៅប្រទេសភូមាពួករូហេងហ្កាដោយសារគាត់ពួកគាត់ជាអ្នកដែលកាន់សាសនាមូស្លីមឯប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អត់ក៏មានបញ្ហាធំដែរដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកមកតាមជាខេត្តដែលនៅជាដែលព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃដូចជាខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីពោធិ៍សាត់ទៅនោះពោធិ៍សាត់ឡើងទៅដល់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យព្រះឧត្តមមានជ័យសៀមរាបគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងការដែលដាក់ប្រធានបទឲ្យមានជំរឿឲ្យទៅដល់រាជដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10នោះគឺនៅក្នុងវិស័យការងារគឺត្រូវតែមានការធានា ឲ្យមានការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកគឺជាប្រាក់ឈ្នួលមិនមែនសម្រាប់អត់ជាប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយភាពថ្លៃថ្នូរហើយនឹងអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារពីព្រោះពលករចំណាក់ស្រុកទុកគ្រួសារនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឬមួយក៏យកគ្រួសារទៅតាមខ្លួនมันអាចទុកតែប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់តែខ្លួនឯងបានទេ
បាទ
ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងនោះបានទេដូច្នេះនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យប្រាក់ខែសមរម្យសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺជាការចាំបាច់ការចាំបាច់មួយទៀតគឺធានាឲ្យប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីហើយប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ានត្រូវតែទទួលយកអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់ពលអង្គការពលកម្មពិភពលោក ILO និយាយអំពីការការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃកម្មករក៏ដូចនៅក្នុងនោះសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសហជីពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គមសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិទោះបីជាជាកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដោយលើសពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលជាការសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យពលករយើងមុននឹងចំណាក់ស្រុកគឺមានការរៀបចំឲ្យយន្តការសម្រាប់រៀបចំនោះឲ្យពលករយើងមកជាចំណាក់ពលករចំណាក់ស្រុកគឺនៅក្នុងប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករគឺយន្តការនោះឧទាហរណ៍ដូចជាភ្នាក់ងារដែលជ្រើសរើសឯកជនគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសរើសពលករត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាមានចុះហត្ថកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទ
នេះគឺជាអ្វីដែលជាត្រុសទេនៅក្នុងចំណុចនៃពលករចំណាក់ស្រុក
បាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមបន្តិចលោកស្រីមានប្រសាសន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលថាជាង1លានអ្នកដែលបានទៅធ្វើការនៅថៃហើយយើងដឹងថានៅដូចទៅនៅកូរ៉េហ្នឹងគាត់មានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវតែនៅថៃដូច្នេះតែយន្តការដែលលោកសៃបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះតែយើងអាចទៅពង្រឹងជួយគាត់យ៉ាងម៉េចបានក្នុងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងទៅជួបស្ថានភាពដែលដូចថាយ៉ាប់យឺននាពេលបច្ចុប្បន្នថាចាប់មកផ្លែតឲ្យគេងាកមកឲ្យគាត់មានសហជីពឲ្យគាត់ដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យគាត់ហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទ
ទី1អញ្ចឹងហើយបើមកដល់ប្រទេសអាស៊ាននេះគឺថាជាប្រទេសដែលប្រទេសណាក៏ដោយដែលទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកគឺជាត្រូវតែទទួលយកគោលការណ៍នៃការសិទ្ធិរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកចឹងហើយនៅក្នុងកិច្ចសញ្ញា ILO អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនេះគឺមានទាំងអស់ដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការតាំងពីមានកុងត្រាចាពលករណាក៏ដោយចំណាក់ស្រុកតែផ្លូវការគឺមានក្រុមហ៊ុនដែលជួលមកដែលជូនមកបញ្ជូនមកហើយក្រុមហ៊ុននោះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវហើយមានតំណែងរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលពលកររបស់យើងហើយលើសពីនេះទៅទៀតឧទាហរណ៍គឺថាពលករនីមួយនីមួយមានកុងត្រាហើយកុងត្រានោះសរសេរជាភាសាជាតិរបស់ខ្លួនហើយពលករកាន់កុងត្រានៅជាឯកសារដ៏ចាំបាច់ត្រូវកាន់នឹងខ្លួនហើយនឹងសំលិខិតឆ្លងដែនលិខិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារទាំងឡាយគឺក្រុមហ៊ុនឬនរណាក៏ដោយមិនអាចយកពីដៃពលកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកនោះទេជាឯកសារដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកលើពីនេះទៅទៀតមកដល់ប្រទេសហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមកដល់ប្រទេសដែរឧទាហរណ៍ម៉ាឡេស៊ីក្តីប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េក្តីគឺជាកម្មករដែលត្រូវតែចុះបញ្ជីតាំងពីនៅប្រទេសជាតិយើងហើយបញ្ជីទាំងអស់នោះឯកសារទាំងអស់នោះក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជូនពលករមកតាមរយៈដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលកម្មពលកររបស់យើងគឺត្រូវតែផ្ញើឯកសារទាំងអស់ចំនួនពលករទីកន្លែងធ្វើការរបស់ពលករមកដល់ពេលណា ត្រូវមានកុងត្រាប្រមាណឆ្នាំបានប្រាក់ខែទាំងប្រមាណឯកសារទាំងអស់នោះត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ស្ថានទូតនៃប្រទេសនីមួយ
ៗ
ស្ថានទូតនឹងឯងគឺជាដូចជាប្រទេសមួយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅដល់ពលកររបស់ខ្លួនហើយលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងស្ថានទូតនៃប្រទេសនីមួយៗដែលតំណាងរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកនោះត្រូវតែមានមន្ត្រីពិសេសសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងទទួលការស្វាគមន៍ទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកពីប្រទេសខ្លួន
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងដែលហើយនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្តាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាមណ្ឌលរបស់លោកស្រីហើយជាកន្លែងដែលមានបញ្ហារឿងចំណាក់ស្រុកនឹងច្រើនបាទលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអ្នកបងនិយាយពីថ្ងៃមិញនេះបាទនៅភូមិខ្ញុំហ្នឹងនៅភូមិបឹងរុនខាងសំឡូតអ្នកស្រីមានបាទកម្មវិធីមួយគាត់ធ្វើដូចជាធ្វើតេស្តសាឡបងរបស់គាត់ហ្នឹងណាតាមពី MPT គាត់មកធ្វើតេស្តសាឡបងតើធ្វើចំណាក់ស្រុកវាមានបញ្ហាអីខ្លះដែលនាំឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនហ្នឹងសំឡូតនេះចេញច្រើនអ្នកស្រីការធ្វើទៅហ្នឹងវាមានអ្នកទៅដល់ម៉ាឡេអ្នកចាញ់បោកគេដូចមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគេមកបោកយកអ្នកពិការទៅដល់សុំទានអញ្ចឹងណាបាត់ពិសោធន៍ទាំងអស់នេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់ចេញទៅបញ្ហាទៅពាក់បំណុលគេបញ្ហាទី1គាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគាត់មានអ្នកបង្ខំទេដល់ពេលអញ្ចឹងអាបាត់ពិសោធន៍គាត់ធ្វើថ្ងៃមិញធ្វើទៅវាមានអ្នកខ្លះគាត់បានឡើងសេចក្តីប្រធានថាគាត់ស្បត់ដល់ចៅគាត់ទីក៏គាត់អត់ត្រូវទៅដែរព្រោះក្នុងភូមិបងរុនវាបាត់នេះមានអ្នកទៅទាំងចាញ់បោកគេនេះគឺវាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់ចាញ់បោកគេអត់មានអ្នកបង្ខំទៅណាគាត់ទៅច្រើនដែរទៅចិត្តអស់ហើយអានេះជារឿងមួយហើយជាសំខាន់មែនទែនជាសំណួររបស់ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំចង់សួរទៅបងស្រីនេះចេះតើការចំហជើងមេអាស៊ានដែលយើងនិយាយយូរហើយណាតើមិនមានផលប្រយោជន៍ឲ្យដល់ពលករខ្មែរយើងដែលយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅម៉ាឡេទៅយើងនិយាយតើអាស៊ានអានឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ទៀតតើអ្នកស្រីអាចមានវិធានការបែបណាព្រោះការងារហ្នឹងលើអ្នកស្រីផ្ទាល់ហើយយើងអាចធ្វើវិធីណាដែលអាចដោះស្រាយឲ្យពលករទៅឲ្យវាបើមិនគេទៅបើមិនលក្ខណៈដែលថាមិនអាចជារួចណាត្រូវតែទៅយ៉ាងម៉េចដែរវាមានសុវត្ថិភាពព្រោះរឿងនេះវាបើតើជារឿងមួយដែលយើងវាក្តៅកគុកមែនទេអ្នកស្រីព្រោះឱកាសនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាមកដល់ថ្ងៃនេះសឹមភ្លៀងហើយភ្លៀងនេះគ្នាខូចដំណាំពីរដងតែគេច្រើនពេកទៅអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំខ្លីអ្នកស្រីសូមគោរពសូមលោកលោកគំរីបាទ
សូមអរគុណលោកកាក់កដាក្បោះក្បាយឲ្យបានជាដំណឹងផងឥឡូវដោយសារលោកកាក់កដាលោកចាច់ចំចំណុចនឹងតែខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចសូមអធិស្ស័យអ្នកស្រីគឺកាលពីខែមុនយើងពិភាក្សាគ្នាអ្នកស្រីបានប្រកាសបកគោពីលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាឬក៏បងប្អូនដែលមានកូនចៅមានបញ្ហាហ្នឹងតាក់ទងមកអ្នកស្រីហើយខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកតាក់ទងមកនឹងច្រើនដែរតើលោកស្រីអាចសង្ខេបខ្លះៗពីបញ្ហាដែលលោកស្រីបានទទួលក្នុងចន្លោះហ្នឹងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
ចាបញ្ហាទីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការងារព្រមព្រៀងនេះជាបន្តគឺទី1លោកពូម្នាក់ដែលជាប្រពន្ធលោកនាមីងម្នាក់ប្តីគាត់ស្លាប់នៅឯប្រទេសថៃតាំងពីខែ4នេះហើយស្លាប់ទៅហើយក្រុមហ៊ុននោះយើងមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទៅទៀតពីព្រោះនៅខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យជូនច្បាស់ថាខ្ញុំមានក្រុមការងារអ្នកជំនួយការរបស់ខ្ញុំពិសេសធ្វើការងារជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំដៃគូរបស់ខ្ញុំគឺអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅបណ្ដាញនៃតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអាស៊ានគឺហើយយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងការងារនិងជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះយើងប្រើប្រាប់ហើយនឹងសំទុះនឹងគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាជាតិយើងប្រើយន្តការទាំងអស់នេះដើម្បីផ្ដល់នៅកិច្ចអន្តរកម្មជាបន្តដូចជាអ្នកលោកពូតែប្រៃវេកដែលស្លាប់នោះគឺដល់ពេលគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ចូលខ្យល់គោនៅធ្វើការងារឲ្យគេនៅប្រទេសថៃគេយកសពឲ ឲ្យមកទៅតាមក្រុមហ៊ុនសុខចំចំណុលចាយកសពមកដល់ពុយប៉ែតហើយតម្លាក់សពចោលនៅពុយប៉ែតហើយគ្រួសារដែលទៅយកនោះទៅបង់ថ្លៃឈ្នួលឡានពីពុយប៉ែតមកដល់ព្រៃវែងវិញអស់$850នេះគឺជាការខុសច្បាប់បំផុតទី1ត្រូវតែក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការងារជាមួយនឹងថកែរបស់បបលពុទ្ធិស្រាប់នឹងនៅប្រទេសថៃអរមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះកម្មកររបស់គាត់ស្លាប់នៅទីកន្លែងហើយត្រូវមើលថាស្លាប់ដោយសារអីហើយត្រូវតែមានការផ្ដោហេតុអីបានស្លាប់ហេតុអីមិនបញ្ជូនទៅពេទ្យអាហ្នឹងយើងត្រូវតែមានធ្វើការស៊ើបអង្កេតគឺទីនៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់យើងសំទុះនៅក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសរើសពលករនៅក្នុងប្រកាសនៃក្រសួងការងារចុះខែកក្កដាឆ្នាំ2013បាននិយាយច្បាស់ណាស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសរើសកម្មករទៅធ្វើការងារជាពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺតាំងពីមានការទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុននោះមានការទទួលខុសត្រូវលើពលករតាំងពីចេញពីមុនចេញពីប្រទេសរហូតទៅដល់ទីកន្លែងដែលធ្វើការងាររហូតទៅដល់បើសិនជាត្រូវទៅហើយនឹងពេលត្រឡប់មកវិញទៅដល់ទីទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញជាពិសេសបើសិនជាមានករណីរបួសហើយនឹងករណីស្លាប់ដោយលោកពុនទៅប្រៃទេដូច្នេះយើងកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីយើងកំពុងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសុខចំណុលដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់លោកពុនទទួលបានអ្វីដែលជាប្រាក់បំណាច់របស់លោកពុនមួយទៀតខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើការងារលោកពុម្នាក់គាត់នៅឯប្រទេសម៉ាឡេនៅគូឡាឡុងពួរគាត់នៅជិតៗគូឡាឡុងពួរនេះទេហើយខ្ញុំនឹងទៅជួបគាត់ហើយពីព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់នៅម៉ាឡេគាត់មកអត់មានក្រុមហ៊ុនទេគាត់មកតាមរយតាមថៃគាត់រត់មកតាមផ្លូវងងឹតអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចណាស់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវឆ្លងទន្លេ9ខែតែគាត់នោះត្រូវមានវាប្រពន្ធហើយគាត់នៅត្រូវតែវះទៀតគឺគេឃើញថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ប្រពន្ធគាត់ជាម្ដាយមានផ្ទៃពោះ9ខែមកតាមមេខ្យល់ម្នាក់ពីម៉ាឡេមកប្រទេសកម្ពុជាយើងតែកាត់តាមប្រទេសថៃឥឡូវអស់រយៈពេល3-4ថ្ងៃនេះគេបានចាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយឥឡូវយើងកំពុងតែតាមដានមើលថាតើប្រពន្ធរបស់គាត់នៅឯណា
បាទ
ដូចជាយើងកំពុងទទួលការងារហើយរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំជាបន្ទាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើទៅតាមក្រសួងកិច្ចការប្រទេសនិងក្រសួងការងារចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលជាការសំខាន់ហើយនឹងសូមអរគុណទៅដល់ VOA ដែលដាក់រឿងនេះគឺប្រចាំខែពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះត្រូវតែយើងមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាត្រូវតែយើងមានការទទួលខុសត្រូវមិនមែនត្រឹមតែជាពិសេសជារឿងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងក្នុងសភាគឺគណៈកម្មការទី8តែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងទាំងអស់គ្នាមិនបញ្ចាំទេមិនព្រោះតែសស័កសស្រាំអូយប្រសអូយពលករយើងនៅចំណាក់ស្រុកនោះគ្នាមានក្តីសង្ឃឹមមែនទេលេខទូរស័ព្ទទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវតែមានបងប្អូនដែលធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកបងប្អូនត្រូវមានលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនលេខរបស់ស្ថានទូតអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងនៅប្រទេសដែលប្រចាំហើយនឹងលេខអ្នកតំណាងរាស្ត្របងប្អូនកុំភ្លេចយកលេខទាំងអស់នោះទៅហើយតាក់ទងនឹងយើងខ្ញុំជាបន្ទាន
់បាទចា៎អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសសុខួរលោកស្រីជាតំណាងរាស្ត្របាទបាទលោកសេខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយតាម Facebook សួរស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកកក្កដាដែរហើយលោកសេផៃជាមិនទាន់បានឆ្លើយចំណុចដំបូងរបស់លោកកក្កដាហើយលើលោកនន់សេរីបុតគាត់សួរស្ដៀងនឹងដែរគឺគាត់សួរថាតើកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនៅពេលពលករក្នុងប្រទេសតំបន់មកដណ្ដើមទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានអញ្ចឹងបាទ
ចាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងសមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2020ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015គឺបើកចំហមេអាស៊ាននឹងបើកចំហចា ជាពិសេសនិយាយអំពីពលករពលកម្មចម្រាប់អ្នកដែលធ្វើមានបច្ចេកទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកមានបច្ចេកទេសចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសអ្នកមានចេញពីសាលាឯកទេសច្បាស់លាស់មានតិចណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឧទាហរណ៍ដូចជាអេនជីញ៉ែរចាអ្នកដែលមានបច្ចេកទេសពិតប្រាកដត្រូវតែទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង
អេនជីញ៉ែរនៅប្រទេសគេ
អេនជីញ៉ែរចានៅប្រទេសអាស៊ីអាស៊ានយើងទៅប្រជែងប្រកួតប្រជែងហើយចាហើយគេមកប្រទេសយើងងាយជាងពីព្រោះគេចេញមកពីសាលាដែលឯកទេសគេមានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាស់លាស់គេមានតាំងពីការដកសោតនៅក្នុងជាវិស្វករជាបណ្ឌិតលក្ខណៈហ្នឹងតែឯកទេសរបស់គេគឺច្បាស់លាស់ហើយឯកទេសរបស់យើងច្បាស់លាស់តែដែរក៏ប៉ុន្តែបើគេនិយាយគេសុំមើលសាលាយើងអាចចាញ់គេនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រកួតប្រជែងចាភាសាសេរីចាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការធ្វើឲ្យយើងជាខ្មែរណាក៏ដូចជាលាវប្រទេសភូមាដែលមិនអាចចំណេញពីជើងនៃអាស៊ានបើកចំហនៅឆ្នាំ2015គឺប្រទេសយើងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលអត់មានឯកទេស
ហើយអាស៊ានទី
អត់មានការការពារទេអាស៊ានទី2015អត់និយាយអំពីពលករដែលអត់មានជំនាញទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអ្នកជាសង្គមស៊ីវិលយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមគឺมันអាចអាស៊ានគិតតែពីសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាគឺបញ្ហាធំគឺអាស៊ានគិតតែពីសេដ្ឋកិច្ចគិតតែពីភាសាបើកចំហជើងមេឃនោះនិយាយតែពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបច្ចេកទេសអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាធំធំវិនិយោគធំធំហើយផ្លិចឧទាហរណ៍ផ្លិចកម្មពីកម្មកររបស់យើងដែលអត់មានជំនាញផ្លិចកសិកររបស់យើងដែលគ្នាអត់មានបច្ចេកទេសនឹងលក់កសិផលរបស់គ្នាដូច្នេះយើងទៅប្រកួតជាមួយគេ
បា
ទសេដ្ឋកិច្ចនេះចា
បាទលោកសៃបើជាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតក៏ចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរដែរគឺសូមអនុញ្ញាតពីលោកសៃទទួលមួយផ្លែសិនព្រោះយើងបច្ចុប្បន្នអស់ម៉ោងដែរគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកដាលបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello PA បាទបងប្អូនមីង
បងប្អូនមីងចាំមើលសំណួរដំបូងអីអ្វីដែលអ្នកមីងនិយាយអំពីសិក្ខាសាលាទៅលើកម្មកតទាំងឡាយស្រុកទីសិក្ខាត្រីទាំងអស់នោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅឲ្យនិយាយបាទតែខ្ញុំចង់សួរថាអ្វីដែលអ្នកមីងនិយាយនោះនៅលើកិច្ចការនៅពេលណាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយខ្ញុំឆ្លើយថាប្រទេសយើងពួកបីថាប្រជាជនទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងអត់ទេហើយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ពីជនជាតិមួយដែលបម្រើឲ្យទីប្រទេសគេហាក់អីក៏យើងមិនមានផ្លិតទៀតដាក់បន្ទុកទៅប្រទេសទាំងអស់នោះឲ្យទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងទៅធ្វើអីនៅចាញ់ប្រទេសទាំងអស់នោះអញ្ចឹងព្រោះយើងមិនអត់ចិត្តខាងត្រង់ហ្នឹងមាន
បាទបាទអរគុណសិស្សម៉ៅបាទបាទសូមចែកជំនឿនេះសិស្សបាទ
សិស្សម៉ៅជួយមិនអស់ចិត្តមីងក៏មិនអស់ចិត្តដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកជាពលករនោះក៏គ្នាមិនអស់ចិត្តដែរតំណាងរបស់ប្រទេសយើងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងនោះគឺក្រសួងការងារពេលទៅធ្វើកិច្ចសន្យាជាពិសេសទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសដែលយកគេត្រូវការពលករយើងដូចជាប្រទេសថៃបើគេត្រូវការពលកររបស់យើងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេត្រូវការពលកររបស់យើងកូរ៉េដូចគ្នាដែរដូច្នេះយើងមានធនធានមនុស្សដែលគេត្រូវការដូច្នេះយើងមានចំនួនតំនឹងធ្ងន់នៅក្នុងការចរចាលើដូចជាខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងប្រាក់មិនមែនតែការងារទេឲ្យសំរុំប្រាក់ឈ្នួលក៏ត្រូវតែសមរម្យដែរដូច្នេះយើងក៏មើលស្រាលទៅលើពលកររបស់យើងពីព្រោះគេត្រូវការពលកររបស់យើងទោះបីជាពលករដែលអត់មានចំណេះវិជ្ជាបច្ចេកទេសក៏ដោយពីព្រោះការងារដែលពលករយើងទៅធ្វើពលកររបស់គេនៅប្រទេសគេអត់ធ្វើទេ
ទីព្រោះគេអ្នកដែលគេចេះដឹងនៅប្រទេសគេការអប់រំរបស់ពលកររបស់គេគេមានខ្ពស់ដូច្នេះការពលកម្មដែលអត់មានបច្ចេកទេសឯកទេសគេត្រូវការការពីប្រទេសម៉ាឡេគេត្រូវការពីប្រទេសភូមាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវលក្ខណៈចាដូច្នេះចឹងហើយបានជាយើងជារាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រសួងការងារចឹងហើយបានយើងជាតំណាងរាជគណៈកម្មការទី8នឹងត្រូវកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមមើលថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេកំពុងតែមានចាអនុស្សរណៈនឹងតើមានចែងអ្វីខ្លះនៅក្នុងអនុស្សរណៈទី1និង1ត្រូវនិយាយអំពីស្ថានភាពការងារត្រូវនិយាយអំពីសិទ្ធិការប្រជាពលរដ្ឋកម្មកររបស់យើងទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺស្តង់ដារ ILO តាំងពីម៉ោងការងារទៅតាមប្រាក់ប្រាក់ឈ្នួលទៅតាមប្រាក់បំណាច់ទៅតាមអ្វីដែលជាធានាសុខភាព
លោកស្រីលោកស្រីកាលពីយើងពិភាក្សាលើកមុនយើងក៏បាននិយាយទៅដល់ពីបញ្ហានៃការដែលរដ្ឋាភិបាលក៏បានដូចថាខំសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅដោយស្របច្បាប់តាមរយៈការបញ្ចុះថ្លៃលិខិតឆ្លងដែននេះហ្នឹងតើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលហ្នឹងអាចធ្វើដូចអ្វីដែលសន្យាបានប៉ុណ្ណាដែរបាទ
ការជាក់ស្ដែងមិនមែនអញ្ចឹងស្ដាប់តែពលករយើងដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអាយឧត្តមខ្ញុំដឹងថាក្រសួងការងារធ្វើការងារមានមន្ត្រីធ្វើការងារដូចតែដូចជាខ្ញុំបាននិយាយលើកមុនអញ្ចឹងមន្ត្រីមិនគ្រប់គ្រាន់ថាវិការដើម្បីជួយឲ្យមន្ត្រីនឹងអាចមានលទ្ធភាពពេញតការងាររបស់ខ្លួនជាងគិតមើលគ្រាន់តែប្រទេសថៃជាមួយលានអ្នកដែលជាកម្មករខ្មែរយើងហើយបើសិនជាមើលទៅតាមការជ្រើសរើសលក្ខណ្ឌដើម្បីជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនជ្រើសរើសលក្ខណ្ឌទាំងអស់នោះគឺតាំងពីមើលឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាល
ដើម្បីតម្រង់ទិស
ចាឲ្យការពីពលករយើងមុនចេញទៅទៀតនោះដូច្នេះការត្រួតពិនិត្យតាំងពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះតើមន្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងក្រសួងការងារមានគ្រប់គ្រាន់ឬទេកន្លែងហ្នឹងដែលមានបញ្ហាថវិកាសម្រាប់ធនធានឲ្យជូនទៅដល់មន្ត្រីទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើការបំពេញការងារនោះគ្រប់គ្រាន់ឬទេអត់ទេហើយយើងសូមឲ្យមាននៅស្ថានទូតរាជគរទូតរបស់យើងត្រូវតែមានតំណាងមួយរូបយ៉ាងតិច
ដើ
ម្បីធ្វើការងារសម្រាប់ការពីពលករចំណាក់ស្រុក
បាទខ្សែយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការពិភាក្សាខែទី1នៃកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះហើយខ្ញុំសូមប្រកាសជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរបើសិនជាចង់តកតងទៅលោកស្រីមួយសុខផ្ទាល់គឺលេខ012 83 40និងលេខ10បាទលោកស្រីខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទចា
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
អលូណានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករាសីការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាអ្នកនាំមុខគេនៃក្រុមអ្នកដែលចង់ប្រជែងយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ2016ការស្ទង់មតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហស្នេះដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានបង្ហាញថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី1ពីរដ្ឋ Florida រូបនេះបានតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រចំនួន 15% បន្ទាប់មកលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida បាន 13% និងលោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin បាន 11% តែទាំងលោក Jeb Bush ទាំងលោក Scott Walker មិនទាន់បានប្រកាសចូលក្នុងការប្រកួតដើម្បីរស់នៅក្នុងសេតវិមាននៅឡើយទេលើសពីនេះទៀតការស្ទង់មតិបង្ហាញថាបើការបោះឆ្នោតទូទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃនេះឬពេលនេះប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលប្រហែលជានឹងឈ្នះការតែងតាំងជាបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Marco Rubio នឹង មានការគ្រប់គ្រងលើសពីបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋដទៃទៀតទាំងអស់តែនៅចាញ់លោកស្រី Clinton ដោយបានសម្លេងតែ 43% ទល់នឹងលោកស្រី Clinton 45%លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបារាំង Manuel Valls បានថ្លែងថាការគម្រាមពីអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមិនដែលឡើងខ្ពស់ដូចសប្តាហ៍នេះទេដែលប៉ូលីសបានបង្អាក់ការប៉ុនប៉ងធ្វើការវាយប្រហារចំនួន5ដងតាំងពីឆ្នាំ2013រាប់ទាំងការចាប់ខ្លួនជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមម្នាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលគេជឿថាគាត់មានផែនការធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវិហារគ្រឹះសាសនាមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានប្រាប់អ្នកផ្សាយវិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាជនជាតិបារាំងជាច្រើនរយនាក់សពថ្ងៃកំពុងរស់នៅប្រទេសសេរីដែលអាចក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកជ្រុលនិយមបានភាពតានតឹងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនប្រទេសមីអានម៉ាភាគខាងលិចបន្ទាប់ពីកងយោធាបានឃាត់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនប្រមាណ400នាក់នៅក្នុងជំរំមួយក្រោយពីការដុតភូមិរបស់ពួកគេដោយកងយោធារួចហើយមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននៅក្នុងភូមិសាបាសេអ៊ីតបានប្រាប់សេវាភាសាភូមិរបស់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាពួកអ្នកស្រុកត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិនេះតាំងពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលចង់ជួយជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាបម្រាមនេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខាងការជួយបំពេញការខ្វះខាតម្ហូបអាហាររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធាមីអានម៉ាមកទល់នឹងពេលនេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីសុំរបស់ VOA ដើម្បីបំភ្លឺស្ថានភាពនៅទីនោះទេ VOA នៅទីបំផុតព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃពុធនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនេះជាវិធានការមួយដែលនឹងបើកឱកាសនៅទីបំផុតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តដល់លោកស្រី Loretta Lynch ដែលលោកប្រធានាធិបតី Obama បានជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តច្បាប់ឈ្មោះ Justice for Victims of Trafficking ឬយុតិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សដោយសំឡេង99-0ច្បាប់នេះនឹងដាក់ការពិន័យធ្ងន់ទៅលើមនុស្សដែលមានទោសអំពីបទជួញដូរមនុស្សហើយនឹងបទឧក្រិដ្ឋផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងកុមារប្រាក់ដែលបានទទួលនោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញលោក John Cornyn អ្នកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Texas ជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកថ្លែងថាយើងមិនកថ្លង់ចំពោះការស្រែកយំរបស់អ្នកដែលពិតជាត្រូវការជំនួយរបស់យើងទេច្បាប់នេះនឹងជាឧបករណ៍ក្នុងការជួយជនរងគ្រោះផ្លូវភេទហើយនឹងជួយរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សពីជីវិតមួយនៅក្នុងទេសភាព5ខែក្រោយការទទួលការតែងតាំងពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាលោកស្រី Loretta Lynch នឹងរំពឹងថាបានទទួលសច្ចាណាម័តពេញលេញពីព្រឹទ្ធសភាដើម្បីចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហស្នេះការតែងតាំងលោកស្រី Lynch ត្រូវបានគាំងជាប់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពន្យារពេលការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីនឹងធ្វើការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សពីព្រោះសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបញ្ចូលវិសោធនកម្មមួយប្រឆាំងនឹងការពន្លូតកូនទៅក្នុងច្បាប់នោះយន្តហោះចម្បាំងបានវាយប្រហារទៅលើទីដៅរបស់ពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ន់នៅថ្ងៃប្រហស្នេះទៀតពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្វីដែលគេសន្មតថាជាទីបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ន
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង100កណ្ដក់190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13660 6060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.